Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Νίκος Ψωμιάδης, Νίκος Ψωμιάδης στους ήχους και Αντώνης Παναγιωτόπουλος, Ειρήνη Παπαζήση και Ιζαμπέλα Τουγλή στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Και τι δεν έχει σήμερα ο Μπαχτσές, Νίκο? Και τι δεν έχει? Και τι δεν έχει? Δικαιωθήκαμε απολύτως για τον Λορέντζο Μπράουν. Είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Το είχαμε αποκαλύψει στην εκπομπή του Άγγελου Στίμου. Τελευταία σελίδα. Καλά για τον Πάντερ, πάντα από παντού, δεν το συζητάμε. Είχαμε πει Νίκο, με χρονοκαθυστέρηση στην Μπαρσελόνα. Τον στείλαμε πέρυσι, γύρισε ο ίδιος πίσω στην Παρτιζάν. Ένα χρόνο μετά ντύθηκε Μπλαουγκράνα. Και επισήμως σήμερα, αυτό θέλω να πω, είναι γνωστό από τις προηγούμενες μέρες. Μυθική πρόταση της Ipswich, επίσημη και επίσημη η απόρριψή της από τον Παναθηναϊκό. Φοβερά πράγματα γίνονται στο μεταγραφικό ποαζάρι σε ποδόσφαιρο μπάσκετ και νομίζω δεν είσαστε έτοιμοι για αυτό που θα ακολουθήσει. Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε και επίσημα τον Κάναν. Το είχε επιβεβαίωσει εδώ με αποκλειστική του συνέντευξη ο προπονητής της Τσερβένα Σβέζδα, ο Γιάννης Φερόπουλος. Πολλά μπασκετικά και βεβαίως πλήρης πλέον η εθνική ομάδα. Όλα τα αστέρια στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη. Θα τα πούμε και αυτά ακολούθως. Έφυγε ο Τριαντάφυλλος από το τεχνικό team της εθνικής ομάδας, ο Στέφανος Τριαντάφυλλος, μυθός του Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό. Αλλά βεβαίως και Euro, πολύ Euro. Με μεταδόσεις που σκίζουν στην ΕΡΤ, αλλά και με τη βραδινή εκπομπή που κλέβει την παράσταση. Ένα μεγάλο αθλητικό καλοκαίρι έχει ξεκινήσει στη δημόσια τηλεόραση και τη δημόσια ραδιοφωνία. Η ΕΡΤ παρούσα σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Στη Γερμανία πάμε. Ιωσήφ Νικολάου, πού είσαι σήμερα, Ιωσήφ? Καλό μεσημέρι.
Μόναχο παραμένω.
Μόναχο, μια χαρά είναι.
Καλό μεσημέρι. Μια χαρά.
Μαρίεν Πλάτς πήγες.
Έχει αύριο.
Μαρίεν Πλάτς πήγες.
Καλά, ναι. Πήγα.
Μπράβο.
Κοίτα, η Μαρίεν Πλάτς είχε πολλούς σκοτσέζους τις ημέρες που έπαιζε στην πρεμιέρα η Σκωτία με τη Γερμανία. Οι Ρουμάνοι έδωσαν χρώμα πολύ έντονα τις επόμενες μέρες, γιατί ήταν πολλοί και οι Ρουμάνοι που έφτασαν εδώ, στο Μόναχο, κοντά στους 30.000 είχε, στο γήπεδο, στην Φούσμπαλ Αρένα του Μονάχου, και τώρα περιμένουν Σέρβους και Σλοβαίνους. Είναι κοντά, έχουν αρκετούς δηλαδή και στην Βαυαρία από Σερβία και Σλοβενία. Καλό γύρο, δεν ξέρω πώς το έχεις δει εσύ μέχρι στιγμής. Δηλαδή,
μια χαρά, αλλά τα καλύτερα έρχονται, έχω την εντύπωση.
Καλά, σίγουρα, σίγουρα. Απλά θέλω να πω ότι σίγουρα επειδή δεν είναι νοκάουτ παιχνίδια και δεν είναι και τόσο πολλοί ομάδες κλειστές, έχουμε δει πολλά γκολ και παραγωγικότητα. Από την άλλη, υπάρχει επιθετική ένταση, υπάρχει ρυθμός. Δεν έχουμε ανατροπές μέχρι στιγμής. Τα φαβορί έχουν νικήσει όλα εκτός από το Βέλγιο. Mm-hmm. Μεγαλύτερη έκπληξη δηλαδή είναι αυτή η νίκη της Σλοβακίας απέναντι στο Βέλγιο. Νομίζω όμως ότι είναι ένα χαρακτηριστικό της πρώτης αγωνιστικής αυτό σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις του Euro και του Mundial. Δεν βλέπεις δηλαδή, εκτός από την πρεμιέρα που έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν, να γίνεται μια τεράστια έκπληξη. Το μάτς της πρεμιέρας εννοώ, να ηττηθεί δηλαδή η παγκόσμια πρωταθλήτρια, το έχουμε δει πολλές φορές από μια ομάδα που δεν το περιμένεις, ή η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής συνήθως δεν βλέπεις πολλές εκπλήξεις. Mm-hmm. Αυτό έχει συμβεί και εδώ. Με εξαίρεση, όπως είπα και πριν, την ήττα του Βελγίου από τους Σλοβάκους.
Λοιπόν, ποιο είναι το δικό σου παιχνίδι?
Το δικό μου παιχνίδι είναι τη Σερβία με την Σλοβενία αύριο. Mm-hmm. Το σημερινό πρόγραμμα έχει ωραία παιχνίδια διότι οι Κροάτες δεν έχουν περιθώριο.
Κροατία-Αλβανία.
Σήμερα. Κροατία-Αλβανία, ναι, σήμερα στις 4. Και οι Αλβανοί έδειξαν ότι έχουν μια πολύ σκληροτράχηλη ομάδα. Μπορεί δημιουργικά να μην είναι η ομάδα που βγάζει πολλές φάσεις, αλλά δέχεται δύσκολα γκολ και δυσκόλεψε την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ιταλία, η οποία ήταν από τις πιο επιθετικές ομάδες του τουρνουά μέχρι τώρα. Και ας είχε μάλλον ένα χρονικό διάστημα στο οποίο δεν είχε υψηλό ρυθμό. Επομένως και για τους δύο είναι μάτς χωρίς αύριο. Mm-hmm. Διότι από τη στιγμή που είναι στον όμιλο φωτιά μαζί με την Ιταλία και την Ισπανία, οι Κροάτες θέλουν οπωσδήποτε νίκη.
Σωστό.
Οπωσδήποτε νίκη για να ελπίζουν σε πρόκριση.
Στις 7 Γερμανία-Ουγγαρία.
Σωστά. Θα παίξει με τους βασικούς ο Νάγκελσμαν. Δεν θα κάνει κανένα rotation. Θα παίξουν όλοι γιατί με νίκη και μαθηματικά παίρνει την πρόκριση στους 16 Γερμανία. Απέναντι σε μια Ουγγαρία η οποία, εάν δεν πάρει έστω βαθμό, η λογική λέει ότι δεν θα προκριθεί στους 16. Θα μείνει εκτός διότι οι καλύτεροι τρίτοι που θα προκριθούν, επίσης οι 4 καλύτεροι τρίτοι στη φάση των 16, θα έχουν σίγουρα 3 βαθμούς για να mm-hmm. μπορέσουν να βρεθούν εκεί. Και για τους Ούγγρους δηλαδή είναι μονόδρομος το μάτς, αλλά νομίζω ότι η ανωτερότητα της Γερμανίας είναι ξεκάθαρη σε αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί δηλαδή. Το βραδινό έχει ενδιαφέρον.
Σκοτία-Αλβετία γιατί... στις 10, ναι. Για τον πρώτο όμιλο.
Ναι, γιατί οι Σκοτσέζοι, ενώ στην πρεμιέρα δεν έκαναν ούτε μία τελική προς την εστία, στα προκριματικά είχαν δείξει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Πρέπει να βγάλουν δηλαδή στο σημερινό μάτς με τους Ελβετούς μία εικόνα πολύ διαφορετική από αυτή που είδαμε απέναντι στη Γερμανία. Γιατί και για αυτούς το μάτς είναι μονόδρομος. Οι Ελβετοί από την άλλη νομίζω ότι έχουν την δεύτερη καλύτερη ομάδα του ομίλου. Δηλαδή μετά τη Γερμανία πιστεύω ότι είναι η πιο δημιουργική, η πιο παραγωγική ομάδα και εύκολα ή δύσκολα θα μπορέσει να πάρει, αν όχι τη νίκη, τον βαθμό έστω. Είναι πάντως μάτς με ενδιαφέρον αυτό γιατί θα κρίνει πολλά για τη δεύτερη θέση και για την πρόκριση.
Λοιπόν, και τα 3 παιχνίδια από την Ερτένα και την Ερασπορ. Τι άλλο σου έχει κάνει εντύπωση για να σε αφήσω να συνεχίσει τη δουλειά?
Μου έχει κάνει εντύπωση, καλά, όχι ότι δεν το ξέραμε, αλλά οργανωτικά οι Γερμανοί τα έχουν πάει περίφημα ως προς το πώς θα αντιμετωπίζουν τα όποια φαινόμενα βίας θα πάνε να δημιουργηθούν. Και λέω τα όποια φαινόμενα βίας, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που τα βλέπουμε σε Euro. Έχουν συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν, δηλαδή, μάλλον φύλαθλοι των χωρών να έρχονται σε συμπλοκή μεταξύ τους, αλλά νομίζω οι Γερμανοί το έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολύ άμεσα. Δεν αναφέρομαι μόνο στο περιστατικό στο Αμβούργο. Mm-hmm. Αναφέρομαι και στο πώς το αντιμετώπισαν στο παιχνίδι της Τουρκίας με την Γεωργία, με το νερό που αμέσως άρχισε να πέφτει πάνω στους χούλιγκανς και να σταματά τις όποιες ορέξεις είχαν. Υπάρχουν παντού αστυνομικοί και security για τα γήπεδα, περιμετρικά. Οι έλεγχοι είναι πάρα πολλοί και έτσι συνηθίζεται εξάλλου σε αυτά τα τουρνουά. Με αποτέλεσμα να σου δίνει την αίσθηση μιας ασφάλειας. Δηλαδή, εγώ έχω μεταφερθεί πολλές φορές με μετρό, φεύγοντας από το γήπεδο για να πάω προς το ξενοδοχείο. Δεν σου δίνεται η αίσθηση ότι δεν υπάρχει περιφρούρηση. Βλέπεις ακόμα και στο μετρό αστυνομικούς να υπάρχουν παντού. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα θετικά στοιχεία της διοργάνωσης, διότι κακά τα ψέματα, ο φόβος πλέον σε αυτά τα μεγάλα τουρνουά υπάρχει. Και μέχρι στιγμής με το ματιά σου όλα έχουν πάει περίφημα και οργανωτικά δηλαδή σε αυτό το γύρο.
Πολύ ωραία Ιωσήφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εγώ. Καλή εγώ συνέχεια. Θα τα λέμε, θα σας ακούμε, θα σας απολαμβάνουμε. Παραλαμβάνω οι μεταδόσεις και από την τηλεόραση και από την Ερασπό σκίζουν. Το δείχνουν εκτός όλων των άλλων και οι πολύ μεγάλες τηλεθεάσεις. Πάμε για ένα συγκλονιστικό αθλητικό καλοκαίρι από την ΕΡΤ και με την ΕΡΤ, γιατί ακολουθούν και άλλα μεγάλα γεγονότα. Το Euro δεσπόζει αυτή την εποχή, ακολουθεί προολυμπιακό τουρνουά. ακολουθεί η μεγαλύτερη διοργάνωση κάθε τετραετία του πλανήτη. Ακολουθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Θα τα πούμε, Ιωσήφ. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
Κι εγώ επίσης.
Keep my cool, but tonight I'm wild. I'm a bee in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it. Why you hiding? Talk is cheap, so show me that you understand. I like it.
Λοιπόν, θα ξαναπάμε στην Γερμανία σε λίγο. Ο ΠΑΟΚ με τον νικητή του Μπάνια Λούκα Εγνάτια θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Το καλεντάρι των προκριματικών του Champions League. Πρώτος προκριματικός 18 Ιουνίου, η κλήρωση. Πρώτος αγώνας 9-10 Ιουλίου. Δεύτερος αγώνας 16-17 Ιουλίου. Δεύτερος προκριματικός. Έγινε η κλήρωση σήμερα που μας ενδιαφέρει. 23-24 Ιουλίου ο πρώτος αγώνας και 30-31 Ιουλίου ο δεύτερος. Στη συνέχεια έχουμε και τρίτο προκριματικό. Η κλήρωση 22 Ιουλίου. Πρώτος αγώνας 6-7 Αυγούστου. Δεν θα έχουν τελειώσει οι Ολυμπιακοί. Και δεύτερος αγώνας 13 Αυγούστου. Τα play-off. Με κλήρωση στις 5 Αυγούστου οι αγώνες. Η πρώτη 20-21 Αυγούστου και η δεύτερη 27-28. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η συνέχεια σε αυτή την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Διασυλλογική, γιατί η κορυφαία ευρωπαϊκή για τις εθνικές ομάδες διεξάγεται τώρα στη Γερμανία, χωρίς την Ελλάδα. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Υπάρχουν όμως πολύ μεγάλα παιχνίδια μέχρι τώρα. Και ένα από τα μεγάλα, κι ας είμαστε στην πρώτη φάση, έγινε χθες. Το περιέγραψε ο Βασίλης Μπακόπουλος και θα τον συναντήσουμε τηλεφωνικά. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τι έλειπε χθες μόνο,
Γκολ του Κριστιάνο.
Ναι. Φλέρταρε με αυτό, είδες.
Ναι. Θα το βάλει. Βασίλη, εφόσον πάνε καλά και προχωρήσουν, δηλαδή έχουν αρκετά παιχνίδια ακόμη, αυτό εννοώ. Γιατί είναι καλή ομάδα η Πορτογαλία, θα το βάλει. Πού θα πάει, θα το βάλει.
Θα το βάλει και θα το βάλει. Αν το βάλει στο επόμενο μάτι, θα γίνουν 49 οι χώρες κόντρα στο οποίο έχει βάλει γκολ. Δηλαδή, τα λέω και τα ξαναλέω τα νούμερα και τα σκέφτομαι και λέω τι έχει κάνει ο άνθρωπος στην καριέρα του. Είμαστε τυχεροί σε μια εποχή που ζήσαμε Ρονάλντο, Μέση. Παγγελή. Είναι αδιανόητα πράγματα.
Βέβαια. Έτσι είναι. Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που έχει παίξει σε 6 διοργανώσεις.
Αυτό πήγα να πω. Ναι.
Ο Πέπε Γυραιότερος. Σε ηλικία 41 ετών και 113 ημερών, διαβάζω εδώ τους στατιστικολόγους, ξεπέρασε τον Κύραλη. Τον Κύραλη, τον Ούγκρο.
Κύραλη, τον τερματοφύλακα του.
Ναι, βέβαια.
Και τρίτος ποιος είναι?
Τρίτος δεν ξέρω. Με μπερδεύεις τώρα. Είναι αυτός, έτσι. Είναι.
Και όπως πάει αυτός ο.
Μπορεί να παίξει και.
Μπορεί να παίξει και στο επόμενο γύρο.
Μπορεί να παίξει και στα 43 αυτός.
Πάντως κουβεντιάζαμε χθες και λέγαμε ότι είναι ίσως μια από τις τελευταίες παραστάσεις αυτό το γύρο με την Πορτογαλία, αυτό το μεγάλο σκόρερ. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι ίσως το 26, εγώ δεν θα βάζω το χέρι μου στη φωτιά, ίσως το Μουντιάλ το 26, αν βρίσκεται εκεί η Πορτογαλία, που θα βρίσκεται, πιστεύω. Νομίζω πως δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να είναι και αυτός εκεί. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι λες.
Κανένα απολύτως. Αυτός θυμίζει Λεμπρόν ως προς τον τρόπο που ζει και προσέχει το σώμα του.
Και χθες πάντως ήταν ο μοναδικός που απειλούσε. Δηλαδή, χθες πήρε τον φύλακα στη Τσεχία, στο Στάνια, κατάφερε να τον σταματήσει δύο φορές σε δύο πολύ καλές φάσεις. Έχει βγάλει μια καταπληκτική ασίστ στο Βιτίνια, το οποίο δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει αυτή την μπάστα που ήταν μαγική με το τακουνάκι του Ρονάλντο. Και είχε και την ευκαιρία στο δοκάρι, το οποίο δεν θα μετρούσε βεβαίως, έτσι κι αλλιώς δεν μέτρησε δηλαδή την ευκαιρία στη φάση, γιατί ο Ζώτα που σκόραρε μετά ήταν offside ο Ρονάλντο. Mm-hmm. Πάντως ήταν μια πολύ ωραία, πώς το λένε, πολύ ωραίο παιχνίδι χθες. Που κράτησε μέχρι το τέλος η αγωνία. Η Πορτογαλία προφανώς ήταν καλύτερη. Είχε κάποια στιγμή κατοχή μπάλας, μάλλον σε όλο το παιχνίδι είχε κάποια στιγμή, 72-73%. Είχε 13-0 corner. Είχε 14 τελικές εναντί μόλις 3-4. Η μία στην αιστεία που πήγε για τους αντιπάλους, για την Τσεχία, μπήκε στα δίχτυα και τους έβαλε πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά βρήκε τρόπο να το γυρίσει. Είχε ενδιαφέρον, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Ο τρόπος το γύρισε είχε ενδιαφέρον, αλλά και ο σκόρερ είχε ενδιαφέρον και για εμάς τους Έλληνες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί είναι γιος του Κονσεϊσάο, του Σέρβου. Ξέρουμε πολύ καλά από την Ελλάδα, ο Φρανσίσκο Κονσεϊσάο, ο οποίος σκόραρε με την πρώτη επαφή με την μπάλα που μπήκε. Και νομίζω πως αυτό το κάνει πολύ ιδιαίτερο. Πανηγύρισε έξαλλα. Ήταν οι τρεις βαθμοί οι πρώτοι για την Πορτογαλία σε μια δύσκολη πρεμιέρα. Όπως δύσκολη πρεμιέρα, Βαγγέλη, πάντως ήταν και άλλες ομάδες. Όπως η Αγγλία που είδες.
Ναι.
Όπως ακόμα και η Γαλλία.
Και εγώ είμαι Αγγλία, είναι γνωστό. Μετά από την Ελλάδα υποστηρίζω Αγγλία. Γνωστά αυτά. Τώρα, αν θα έρθει σπίτι. Ναι, αν θα έρθει σπίτι. Αν θα έρθει σπίτι που αμφιβάλλω, θα το δούμε.
Ναι, γιατί ξέρεις τώρα, κάποια στιγμή θα τελειώσουν και οι δικαιολογίες. Πηγαίνει ο Southgate αρκετά καλά, αλλά έχει και το πιο ακριβό ρόστερ. Μιλάμε με διαφορά ακόμα και από τη Γαλλία, έτσι.
Σωστό.
Ακόμα και από την Πορτογαλία.
Σωστό. Σωστό. Ο Εμπαπέ, τώρα που είπες Γαλλία, με προστατευτική μάσκα. Θα χάσει και το δεύτερο μάτς με την Ολλανδία, αλλά θα παίξει με μάσκα στη συνέχεια. Πάντως η μύτη θα έχει φτιάξει. Θα κάνει και. Ναι.
Στην Ρωσία πήγα να σου πω θα γίνει το μάτσο δεύτερο σε δύο μέρες από τώρα.
Η μύτη του πάντως θα έχει διορθωθεί. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί και πλαστική ή μήπως τίποτα. Για να έρθει με ωραίο κουστούμι, λευκό και όχι μόνο, στον τριήμερο γάμο του Γιάννη. Τον τέλος Αυγούστου. Αυτός, η Σερένα Γουίλιαμς, ο Λεμπρόν Τζέιμς και πολύ πολύ ακόμη από το παγκόσμιο αθλητικό jet set. Για πάμε, για πάμε.
Πολύ celebrity.
Έτσι. Λοιπόν, ο Γιάννης μπήκε. Μπήκε μαζί με Σλούκα και όλους. Και όλους μπήκε στην εθνική ομάδα. Σε ενημερώνω.
Μπήκανε. Σημαντικό. Ναι. Το είδαμε Σλούκα και είδα και τα υπόλοιπα ονόματα.
Έκανε και μαγνητική σήμερα ο Σλούκας. Καθαρή. Ο Παπαπέτρου και ο Ρογκαβόπουλος δεν παίζουν. Εντάξει.
Που δεν παίζουν,
μάλλον. Έχουμε λύσεις. Τώρα τι βλέπεις. Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Τι βλέπεις από τόσο νωρίς. Θα μου πεις ναι, από τόσο νωρίς. Τι βλέπεις.
Κοίταξε, χθες ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος.
Η πρώτη αγωνιστική, ας πούμε.
Ναι. Τι θα πω, κάτι φοβερό που θα πω, κάτι πρωτάκουσα. Νομίζω πως αυτά που είπες, η Αγγλία βλέπω να προχωράει αρκετά. Έχει την ποιότητα. Έχει παίκτες σε πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή, όπως ο Μπέλιγχαμ για παράδειγμα.
Ναι.
Νομίζω πως θα έβαζα μέσα σίγουρα τη Γαλλία.
Ναι.
Όπως και αν εμφανίστηκε στο πρώτο παιχνίδι. Είχα μέσα σε αυτούς που πίστευα θα προχωρήσουν το Βέλγιο ή τα στην πρεμιέρα τη φέρνει λίγο πίσω, αλλά.
Σε κλώνησε λίγο. Σε κλώνησε λίγο.
Με κλώνησε και θα παίξει και αντίπαλοι από ό,τι φαίνεται.
Γερμανοί. Σταθερά οι Γερμανοί.
Γερμανία διοργανώτρια. Ναι, καλή ομάδα. Δεν είμαι βέβαιος για φαβορή για τη Γερμανία παρά τα 5 γκολ που έβαλε. Έτσι. Δεν πείθομαι ακόμα. Και νομίζω η Πορτογαλία αρκετά δυνατή ομάδα και θα πάει μέχρι τέλος. Είναι πολύ ποιοτική αυτή η Πορτογαλία. Αυτά βρήκε σκούρα.
Ωραία, επόμενο δικό σου παιχνίδι.
Ολλανδία-Γαλλία εδώ, αυτό που είπες νωρίτερα, στη Λειψία, στις 21 του μήνα, δηλαδή σε δύο μέρες από τώρα.
Αυτό.
Εκεί περιμένουμε να δούμε ωραία πράγματα, γιατί είναι όντως ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι και η Ολλανδία είναι καλή ομάδα. Δεν την έχω βέβαια σε αυτούς που μπορούν να πάνε πάρα πολύ μακριά. Δεν με πείθηκε αυτή δηλαδή, όπως είπα νωρίτερα. Αλλά σε αυτό το μάτσο είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ενδεχομένως στην κορυφή του ομίλου.
Σωστό. Σωστό. Για να τα δούμε όλα αυτά. Λοιπόν, αν συναντήσεις κανέναν Άγγλο, ρώτα τον, ήταν αλήθεια ότι έδωσε αυτά τα λεφτά η Ipswich και όχι ο Παναθηναϊκός. Μιλάμε τώρα για μυθική πρόταση.
Να το κανέναν Άγγλο.
Ναι, σε καμιά γωνία.
Οκ, θα έχω το νου μου.
Ευχαριστώ, Βασίλη. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια στη δουλειά. Πολύ καλή δουλειά που κάνουν όλα τα παιδιά της ΕΡΤ που είναι στη Γερμανία. Λοιπόν, δεν έχουμε μόνο Euro. Από τη δημόσια τηλεόραση έχουμε και 37ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Διεξάγεται στο Βελιγράδι και έχουμε διακρίσεις, ελληνικές διακρίσεις και εκεί. Μια μεγάλη αποστολή, δημοσιογραφική αποστολή της ΕΡΤ. Ο Παναγιώτης Μπότσας θα μας μιλήσει σήμερα. Να τον συναντήσουμε στο Βελιγράδι, να τον καλησπερίσουμε, να τον υποδεχθούμε και να τον ρωτήσουμε για το χρυσό του Μπίλα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Ήδη βρισκόμαστε στην τρίτη μέρα των αγώνων και η Ελλάδα χωρίς τους συνήθεις υποπτους, τους Χρήστου, Ντουντουνάκη και Γκολομέφ, να έχουν, χωρίς να έχουν αγωνιστεί αυτοί, ήδη έχει τρία μετάλλια στη, στη συλλογή της.
Σωστά.
Δύο χρυσά, ένα με τον Παπαστάμο και ένα με τον Στέργιο Μπίλα.
Το περίμενες του Μπίλα στα 50 μέτρα πεταλούδα.
Με βάση τις συμμετοχές που υπήρχαν, ο Στέργιος Μπίλας, ναι, είχε βάσιμες ελπίδες για να ανέβει στο βάθρο από τη στιγμή που έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση στον ημιτελικό της Δευτέρας, έκανε πανελλήνιο ρεκόρ, πήρε και αυτό που χρειαζόταν για να ανέβει η αυτοπεποίθησή του στα, στα ύψη, οπότε στον τελικό μπήκε με άλλο αέρα και με δεδομένο ότι σε αυτόν τον τελικό τουλάχιστον τους δύο κολυμβητές που είχε αριστερά του και δεξιά του τους είχε κερδίσει και σε άλλες κούρσες, σίγουρα αυτό του έδινε ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ότι αυτό το χρυσό δεν χάνεται. Και δεν χρειάστηκε κιόλας να κολυμπήσει στο πανελλήνιο ρεκόρ. Έκανε κοντά στο προηγούμενο δικό του.
Έκανε 23-15.
23-13.
Ναι, έκανε 23-15 και, ναι, και πήρε το χρυσό με αυτό το χρόνο.
Ακριβώς. Δεν χρειάστηκε, δηλαδή πήγε με το χρόνο που πήγε στη, τέτοιο, στο Βελιγράδι. Το 23-16 ήταν το πανελλήνιο ρεκόρ. Έκανε 23-15 και πήρε το χρυσό μετάλλιο. Είπαμε, είναι εξαιρετικός κολυμβητής, είναι μικρός και βεβαίως πλέον μπαίνει σε ένα δρόμο διαφορετικό από τους υπόλοιπους. Δεν ξεχνάμε ότι έχει πάρει πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όχι στο 50 πεταλούδας, δεν είναι στο Ολυμπιακό πρόγραμμα. Στο 50 ελεύθερο, εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα και για τον ίδιο, αλλά γενικότερα στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 50 ελεύθερο η κούρσα της μιας ανάσας είναι πολύ δύσκολη να κάνει κάτι. Σε αυτό το ευρωπαϊκό πάντως ελείψη και μεγαλύτερων και σημαντικών αντιπάλων από χώρες όπως η Ιταλία ή η Γαλλία ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για το Στέργιο. Την εκμεταλλεύτηκε και πήρε την πρώτη θέση. Σίγουρα πάντως βελτιώνεται και αυτό είναι στα υπέρ του.
Τώρα έχουμε σειρά και συνέχεια στους τελικούς, έτσι. Απόψε στον τελικό στα 200 μέτρα ύπτιο ο Απόστολος Σίσκος. Στον τελικό των 800 μέτρων...
Χωρίς να κάνει το δικό του καλύτερο χρόνο, θα έφτασε μέχρι και τον τελικό και μάλιστα με την καλύτερη επίδοση. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι τον βαραίνει λίγο ότι ο τίτλος του φαβορεί.
Ναι.
Αν και έχω την εντύπωση ότι έχει τουλάχιστον 2 με 3 αντιπάλους πολύ πιο έμπειρους από τον ίδιο. Αλλά είναι μετρημένο παιδί. Τον είδαμε και στην κούρσα του αλλά και στις δηλώσεις του μετά στον Νίκο Γκομόλη και κάνει βήμα-βήμα και πάντα το βήμα είναι σταθερό. Μέχρι στιγμής τα έχει κάνει όλα σωστά. Απομένει ένα ακόμα στον τελικό.
Μακάρι.
Ένα βήμα ακόμα που θα του δώσει ακόμα και την διάκριση να ανέβει δηλαδή στο βάθρο. Τώρα ποιος καλεί, αυτό είναι και θέμα ημέρας. Παράλληλα με τον Απόστολο έχουμε άλλα δύο Ελληνόπουλα σήμερα σε τελικό που διεκδικούν μετάλλιο. Φυσικά είναι η Άννα Ντουντουνάκη στα 50 πεταλούδα των γυναικών. Πέρασε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση. Δεν κατέβηκε τα 26 δευτερόλεπτα.
26-12
έκανε. Γεγονός που έχει κάνει. Ναι, 26-12. Γεγονός που έχει κάνει η Unevic από την Σουηδία και φυσικά αυτή είναι το φαβορί αυτή τη στιγμή, αλλά στα 50 πεταλούδα είναι μια κούρσα που αν μη τι άλλο οποιοδήποτε λάθος μπορεί να είναι υπέρ σου ή εναντίον σου. Unevic έχει 25-84, φέτος έχει ακόμα χαμηλότερο χρόνο. Το 25-84 είναι ο χρόνος που έχει κάνει φέτος η Ντουντουνάκη.
Μάλιστα. Μια ανάσα είναι, μια ανάσα τα 50 μέτρα.
Θα είναι. Είναι μια χεριά.
Ναι.
Αν αυτή η χεριά την κάνει η Άννα και καταφέρει να πάρει το χρυσό, θα είναι ευχής έργο. Αλλά και το δεύτερο ή το τρίτο μετάλλιο δεν θα είναι άσχημη επίδοση για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια που ταλαιπωρήθηκε αρκετά μετά την Ντόχα με έναν μικροτραυματισμό στον ώμο που την έφερε πίσω και στην προετοιμασία της και γενικότερα στο αγωνιστικό της, στην αγωνιστική της ετοιμότητα. Ο τρίτος Έλληνας σε τελικό είναι ο Δημήτρης Μάρκος. Είναι ένας κολυμβητής που κολυμπάει όλα όλα τα στυλ του ελευθερού, 200, 400, 800 και 1500. Έχει πάρει πρόκριση στο 800 ελεύθερο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και εδώ πέρασε με την τρίτη επίδοση, αν και εκτός από τον Ρόμαντσουκ, τον Ουκρανό, που είναι το μεγάλο φαβορί, οι υπόλοιποι είναι ο Μάρκος, ο Σαρκάνη και ο Χμηλεύσκι, που είναι στο ίδιο επίπεδο, τουλάχιστον αυτό έδειξαν στον προκριματικό. Δηλαδή πέρασαν στον τελικό με χρόνο 7.50. Mm-hmm. Τους χώριζαν κάποια εκατοστά του δευτερολέπτου. Ελπίζουμε να βρεθεί και ο Δημήτρης στο βάθρο. Είναι μια καλή ευκαιρία με δεδομένο ότι λείπουν οι πολύ μεγάλοι κολυμβητές στις μεγάλες αποστάσεις. Και ο Ιρλανδός ο Γουίφεν και ο Παλτρινιέρη και ο Έλμπροκ. Γενικά από τους καλούς κολυμβητές μόνο ο Ρόμαντσουκ είναι σε αυτό το ευρωπαϊκό πράγμα. Και βεβαίως αυτό είναι και το φαβορί για το τίτλο στα 800. Έχουμε δύο ακόμα συμμετοχές ημιτελικές σειρές του Τάσου Ούγκουλου στα 100 πεταλούδα. Ήταν 14ος, έκανε ατομικό ρεκόρ με 52-60, αλλά πρέπει να ξεπεράσει για μία ακόμη φορά τον εαυτό του για να βρεθεί στον τελικό. Αντίθετα, 28-11 που έκανε η Νόρα Δράκου στα 50 ήττιο ήταν ένας χρόνος αρκετός για να την φέρει στους ημιτελικούς.
Και ως δεύτερη και μάλιστα, έτσι, δεύτερη. Ικανός, το 28-11, ικανός χρόνος για τη δεύτερη, ας πούμε, επίδοση σε αυτή τη σειρά.
Ναι, εντάξει, το πρωί οι κούρσες ήταν λίγο πιο χαλαρές. Τώρα θα δούμε τι ακριβώς μπορούν να κάνουν οι Δράκου, αλλά και τα υπόλοιπα κορίτσια που θα έχει αντιπάλους, καθώς στον ημιτελικό η Νόρα θα πρέπει να κάνει κοντά στα 28 δευτερόλεπτα στο προηγούμενο πανελληνίο ρεκόρ που είχε, έτσι ώστε να περάσει στον τελικό.
Η Ντανιέλα Χιλ πάντως έκανε κάτω από 28 σε αυτή τη σειρά, έκανε 27-98.
Ήταν πολύ γρήγορη, ήταν πολύ γρήγορη η Ιρλανδή πρωταθλήτρια,
ναι.
Αλλά όλα θα κριθούν στην τελευταία κούρσα, στην τρίτη κούρσα αυτού του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, στον τελικό. Εκεί όπου η Νόρα Δράκου ελπίζει να κάνει και το όνειρό της πραγματικότητα, που είναι ένα μετάλλιο που το κυνηγά όλα αυτά τα χρόνια, από το 2010 που πρωτοπήγε σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έχει το χρόνο και η λογική λέει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εμείς την είδαμε το πρωί, της μιλήσαμε, έδειξε ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ξεπέρασε λίγο το σοκ το χθεσιμό, όπου στη σκυταλοδρομία διάστηκε έστω και για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Mm-hmm. Και αυτό ήταν που στήχησε και στην ακύρωση της ελληνικής ομάδας την 4x100 μεικτή ανδρών γυναικών. Εκεί όπου είχαμε τερματίσει τρίτη, αλλά με την ακύρωση βέβαια όλα αυτά έμειναν ιστορία.
Λοιπόν,
αυτά
να πούμε, να πούμε
την τρίτη μέρα,
ότι τα αγωνίσματα αυτά για τον υγρό στίβο, για το ευρωπαϊκό του υγρού στο Βελιγράδι μεταδίδονται από τις συχνότητες της δημόσιας τηλεόρασης. Τα απογευματινά πάντα, ναι, στις 7.30 από την ΕΡΤ3, τα πρωινά για όσους επιθυμούν και όσους έχουν το χρόνο από το ΕΡΤ Sports 2 συνήθως στο ΕΡΤΦΛΙΚ σε κάθε περίπτωση και ταυτοχρόνως πάντοτε ενημέρωση από την ΕΡΑ Sport. Ωραία Παναγιώτη, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, να σε ευχαριστήσω, να ξεκουραστείς γιατί υπάρχει πολλή δουλειά και σήμερα.
Ακριβώς. Λοιπόν,
συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ τον Παναγιώτη Μπότσα από το Βελιγράδι. Τραγουδάκι για την επόμενη ενότητά μας, που λογικά θα είναι ο αθλητικός προβολέας της Έλενας Μπουζάλα.
Yo pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. I'm not afraid.
Η Έλενα είναι στα μοντάζ, θα τη βρούμε αργότερα ενδεχομένως εάν προλάβουμε για να μας φωτίσει ένα θέμα της αθλητικής επικαιρότητας και σήμερα. Για την ώρα πάμε στο γνωστό, ο σύριαλ του καλοκαιριού που μπορεί τελικά να μην έχει τέλος ή να μην ξεκινήσει ποτέ κατά άλλους, απλώς να μείνει στα χαρτιά με λίγα λόγια. Φώτης Ιωαννίδης, Άρη, τώρα επισημοποιήθηκε αυτό που λέγαμε χθες για τις προτάσεις που έρχονται, αλλά τις οποίες απορρίπτει ο Παναθηναϊκός. Είναι αλήθεια τώρα η πρόταση αυτή της Ipswich που διαβάζω?
Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές σε Ρασπορ. Κοίταξε τώρα, είναι η πρώτη φορά καταρχήν που ο Παναθηναϊκός βάζει τον Ιωαννίδη. Είναι η αλήθεια ένα πλαίσιο οικονομικό. Και λέω ένα πλαίσιο οικονομικό, διότι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή διαμορφωμένα, για πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός αναφέρει επίσημα ότι πριν από λίγες ώρες απέρριψε μια πρόταση για τον Φώτη τον Ιωαννίδη ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά, όπως επαναλαμβάνω. Μέχρι τώρα διαβάζαμε για ενδεχόμενη πρόταση της Sporting Λισαβόνα σε ένα ποσό το οποίο θα ήταν τα 18 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε διαβάσει για μια πρόταση η οποία δεν είχε επιβεβαιωθεί, αλλά δεν είχε διαψευστεί κιόλας, 22,5 εκατομμύρια από την Ipswich. Παναθηναϊκός σήμερα έκανε γνωστό ότι αυτή την πρόταση των 25 εκατομμυρίων ευρώ την απέρριψε για τον Φώτη τον Ιωαννίδη. Και μπορούμε να μιλάμε πια για ένα σημείο κίνησης, έτσι.
Ε, βέβαια. Άμα απέρριψες κύριε τα 25, ο επόμενος που θα έρθει πρέπει να δώσει 30.
25% ένα ευρώ.
Κανονικά 30, ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Λέω τώρα, θες να τον πάρεις, δώσε 30.
Αυτό που επιβεβαίνεται λοιπόν σήμερα είναι το εξής, ότι ο Παναθηναϊκός έχει βάλει ένα σημείο κίνησης,
ναι,
το οποίο δεν δέχεται. Και από εκεί και πέρα αυτό που επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά είναι ότι σε κάθε τόνο από τον Παναθηναϊκό τονίζουν ότι λένε ότι τον Ιωαννίδη δεν θα τον δώσουν και ότι δεν πωλείται σε αυτή τη χρονική στιγμή. Όλο αυτό το πράγμα, ξέρεις, πάντα να διαμορφώνεται με βάση και την πρόταση, αλλά με βάση και το ύψος της οικονομικής πρότασης, αλλά πολύ περισσότερο με τις επιθυμίες του ποδοσφαιριστή. Και το λέω γιατί στο κάδρο δεν είναι παράσχημο να δούμε να πει η Πολόνια τις επόμενες ώρες, εκεί όπου φαίνεται ότι έχουν γίνει και εκεί επαφές. Και δεν αποκλείεται να δούμε ότι το ποσό αυτό μπορεί σε περάσει τα 25 έως και τα 30 εκατομμύρια ευρώ να φτάσει τις πρότασεις για τον Παναθηναϊκό. Με άλλα λόγια, δηλαδή, είμαστε σε μια στιγμή, σε μια φάση, την οποία πια τα πράγματα, τα χαρτιά έχουν αρχίσει και ανοίγουν πλέον. Για το τι επιθυμεί ο Παναθηναϊκός ή πού βάζει ο Παναθηναϊκός
τον πύχη.
Τον πύχη, ακριβώς. Ή πού βάζει και την έναρξη της όποιας διαπραγμάτευσης. Πάντως, να πούμε κάτι, Βαγγέλη, που έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό το οποίο προσφέρεται στον Παναθηναϊκό για τον Ιωαννίδη για να το απορρίψει μια ελληνική ομάδα αυτή τη χρονική στιγμή.
Αυτό μου κάνει εντύπωση, Άρη. Δεν είναι 15. Δεν είναι άλλη... Όχι πως τα 15 είναι λίγα, ούτε τα 10 είναι λίγα, ούτε τα 5. Αλλά τα 25 είναι πάρα πολλά.
Και επαναλαμβάνω για να το καταλάβει και ο κόσμος, για να μην δημιουργούνται απορίες. Δεν είναι μια πληροφορία την οποία τη διαρρέω εγώ, εσύ ή οποιοδήποτε άλλο ρεπόρτερ από την Ευρώπη. Είναι μια επιβεβαίωση επίσημη από την πλευρά του Παναθηναϊκού αυτή η είδηση.
Ναι.
Δηλαδή αυτό το μεταφέρει, το θέμα της απόρριψης της πρότασης, το μεταφέρει επίσημα ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός λέει ότι σήμερα το πρωί απέρριψε πρόταση 25 εκατομμυρίων ευρώ από την Ipswich. Άρα λοιπόν έχουμε μετρημένα στοιχεία αυτή τη στιγμή τα οποία έχει. Θέματα δηλαδή τα οποία πλέον μπορούμε να τα συζητάμε σε διαφορετική βάση πλέον.
Κοίτα, εγώ δυσκολεύομαι ακόμα, το είπες 5 φορές, το διάβασα άλλες 105 φορές, να το πιστέψω. Αλλά είναι η πραγματικότητα. Ναι, αλλά είναι η πραγματικότητα.
Δεν μπορεί να λέει ούτε ο Παναθηναϊκός ψέματα, ούτε να χρησιμοποιεί.
Περίμενε. Να εξηγήσω πώς το λέω. Ότι είναι τόσο μεγάλη η προσφορά που είναι, μοιάζει απίστευτο να την απορρίπτεις.
Το ένα είναι αυτό, αλλά το δεύτερο για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί ξέρεις, γίνονται διάφορα σενάρια τα οποία και διάφορες εικασίες μπορεί να κάνει ο καθένας. Παναθηναϊκός δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ούτε το όνομα της Ipswich, ούτε τη δική του ιστορία και να λέει κάτι το οποίο δεν ισχύει.
100% όχι. Άρα... Δεν λέμε αυτό. Λέμε ότι
Περίμενε.
Υπάρχει άλλη τέτοια ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Γιατί αυτό έψαχνα όση ώρα μιλούσες. Έκανα ένα γρήγορο, όπως λένε στο χωριό μας, Google Search και προσπάθησα να δω εάν υπάρχει άλλη πρόταση ανάλογη στο παρελθόν για ποδοσφαιριστή ελληνικής ομάδας.
Τεράστιο, Βαγγέλη.
Γι' αυτό μοιάζει απίστευτο.
Είναι τεράστιο, είναι τεράστιο το νούμερο. Και όχι μόνο είναι τεράστιο το νούμερο, αλλά και το ζήτημα της απόρριψης παράλληλα δημιουργεί μια πολύ μεγάλη αίσθηση αυτή τη στιγμή.
Γιατί πράγματι ο Παναθηναϊκός.
Δεν ξέρω αν κάνει, ναι, δεν ξέρω αν κάνει επίδειξη οικονομικής ισχύως ο Παναθηναϊκός. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Σε κάθε περίπτωση όμως, στέλνει ένα μήνυμα και στην αγορά, και στην αγορά, και ένα μήνυμα στον κόσμο του, και ένα μήνυμα ότι έφερε ένα μεγάλο προπονητή και θα του κάνω μεγάλες μεταγραφές για να κυνηγήσουμε μεγάλους στόχους.
Ακριβώς. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έρχεται σε συνέχεια της περίπτωσης Μαουρίτσιο Σάρι που δεν αμφισβητείται από πουθενά.
Τα 4 εκατομμύρια λες το χρόνο. Έτσι.
Τα 5 πλάς τα οποία έφτασε να δώσει ο Παναθηναϊκός για συμβόλαιο. Και όλα αυτά θα κλείσουν όλη την ωραία αυτή ιστορία, αυτή την καλοκαιρινή ιστορία, γιατί τρελαίνει τον κόσμο και με τα πολλά χρήματα που ακούει, όταν θα ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός έχει απορρίψει μια πρόταση 25 εκατομμύρια για τον Ιωαννίδη από την Λήψη και τελικά στο τέλος του καλοκαιριού δώσει 10 για να πάρει μεταγραφές, κάτι θέλει ότι δεν γίνεται καλά εδώ.
Ναι, εννοείται. Για όταν απορρίπτεις 25, τουλάχιστον θα δώσεις 25 για να πάρεις παίκτες.
Έτσι, μπράβο, για να τα λέμε κιόλα.
Μα αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό λέω στέλνει μήνυμα στην αγορά. Στέλνει μήνυμα.
Μπράβο. Εγώ δεν λέω ότι θα δώσει 50 ο Παναθηναϊκός για να κάνει μεταγραφές, που κι αυτό, ας πούμε, αν θέλεις. Στην αγορά του ποδοσφαίρου μπορεί να είναι ένα deal. Δηλαδή το να πουλάς και να αγοράζεις είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι
κάτι
το...
Καλά, κοίταξε. Είναι... Με αυτή την άποψη είμαστε δεκαετίες τώρα. Από την εποχή του Γεωργάτου. Από την εποχή του Γεωργάτου, για να γινόμαστε κατανοητοί.
Αν ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, στο τέλος της χρονιάς δεν έχει κάνει αυτό τον απαιτούμενο αριθμό, το οικονομικό μεταγραφές, δεν έχει δώσει τον Ιωαννίδη στα 25 και να δώσει και άλλα χρήματα για να κάνει μεταγραφές, τότε δεν έχει ασκήσει.
Βέβαια. Τα μεγάλα κλαμπ και δίνουν και παίρνουν.
Ακριβώς. Και δεν έχει ασκήσει καλή πολιτική στις μεταγραφές του, έτσι.
Κάτι αλλά δείχνει.
Θα περιμένουμε λίγο να δούμε.
Να δούμε, ακριβώς, ακριβώς.
Θα περιμένουμε να δούμε για να κάνουμε κρίσεις στο τέλος της ημέρας.
Ακριβώς.
Πάντως για την ώρα δεν υπάρχει κάτι. Αυτό που περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον είναι σε λίγη ώρα την κλήρωση.
Ναι. Στις 2 του Παναθηναϊκού, στις 3 της ΑΕΚ. Είναι ο Κώστας Κουκουλάς έτοιμος, θα τα μεταδώσει όλα.
Ωραία. Οπότε εδώ θα είμαστε να κάνουμε.
Απίστευτα πράγματα πάντως συμβαίνουν και με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Κάποτε μιλούσαμε μόνο για τις μεγάλες μετακινήσεις των Ελλήνων μπασκετμπολιστών. Τώρα κοιτά τι γίνεται.
Δεν έχει προηγούμενο αυτό το πράγμα.
Όχι,
δεν
σου λέω. Όχι, όχι, όχι. Γι' αυτό και μου φαίνεται ακόμη και τώρα. Χίλιες φορές το είπα. Απίστευτο.
Και το λέμε 100 φορές ότι είναι κάτι το οποίο βγαίνει πια από τον Παναθηναϊκό.
Ναι, 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 ναι.
Στο γράφο το βγάζουμε από την κοιλιά μας ότι ήρθε η ψήση και του 25, 30, 35, 40.
Δεν μου λες τώρα. Γιούρο, 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 βλέπεις, κάνεις και τις περιγραφές.
Μ' αρέσει η Αγγλία.
Μαζί σου.
Και μην έπαιξε καλά η Αγγλία, μου αρέσει.
Όχι, και ας χάσει. Αγγλία και ας χάσουμε. Εντάξει.
Μου αρέσει πολύ το σύνολο. Πάρα έτσι, πολύ. Έτσι. Έτσι όπως είναι δομημένη, ο τρόπος παιχνιδιού, η διάταξη. Μ' αρέσει.
Νίκο Ψωμιάδη, ο Άρης Γάτας ξέρει μπάλα. Ξέρει μπάλα ο άνθρωπος. Έλα, καλό μεσημέρι. Και ο Νίκος Ψωμιάδης, Αγγλία. Τρία λιοντάρια στη σειρά. Νίκος Βαγγέλης Άρης. Καλό μεσημέρι, Άρη. Καλό μεσημέρι, γεια. Τα μπασκετικά θα τα αφήσουμε για το τέλος. Έχουμε ειδησούλες να μεταδώσουμε. Τώρα θα πάμε στην Έλληνα Μπουζαλά. Την προλαβαίνουμε για δύο λεπτάκια για να φωτίσει ένα θέμα ξεχωριστό. Και μετά θα σας πω τις εξελίξεις και στο μπάσκετ για να ολοκληρώσουμε. Θα το δώσουμε Νίκο δύο λεπτά νωρίτερα για να είναι έτοιμος ο Κώστας για την κλήρωση του Παναθηναϊκού στις 2. Ακριβώς στις 2. Λοιπόν, αναφέραμε την πιθανή αντίπαλο του ΠΑΟΚ και πάμε τώρα στην Έλληνα Μπουζαλά. Έλενα.
Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, θα φωτίσω κάτι που έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ, με τον γιο του Σέρχιο Κονσεϊσάου.
Ναι, ναι, που έβαλε τον γκολ εχθές. Ναι, που έβαλε τον γκολ.
Ναι, νομίζω ότι είναι από τις ωραίες ιστορίες πατέρα
που φτιάχνει, γενικώς από τις ωραίες ιστορίες που φτιάχνει το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός. Λέγε, λέγε.
Ακριβώς. Μπήκε στο 90 το παλικάρι και λύτρωσε την Πορτογαλία με τον γκολ του. Επομένως, αξίζει να τον φωτίσουμε. 22 χρονών μόλις, ο γιος του Σέρχιο Κονσεϊσάου. το μήλο κάτω από τη μηλιά και όλα αυτά τα στοιχεία που ακολουθούν έναν πατέρα και ένα γιο όταν ακολουθούν το ίδιο επάγγελμα. Νομίζω ότι όπως είπε και ο άνθρωπος που μετέδωσε για την ΕΡΤ, συστήνεται και σε εθνικό επίπεδο ο Φρανσίσκο Κονσεϊσάο.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Τα λέμε αύριο το μεσημέρι και πάλι. Λοιπόν, πάμε στην τελική ευθεία με τα βασκετικά μας. Λορέντζο Μπράουν, όπως είχαμε αποκαλύψει, στον Παναθηναϊκό, που θέλει να φτιάξει γκαλάκτικος σαν αυτούς τη Ρεάλ. Για να χτυπήσει ξανά τη Ρεάλ. Είναι στην κορυφή ο Παναθηναϊκός και θέλει να μείνει. Με Λορέντζο Μπράουν κλείνει μια τρομερή τετράδα, αν δεν φύγει ο Ναν, που δεν φαίνεται να φύγει. Σλούκας, καθαρή μαγνητική του, μπήκε στην εθνική ομάδα σήμερα. Grant, λίρα 100. Ναν, σούπερ επιθετικό όπλο. Και Λορέντζο Μπράουν, τη δένει με το κορδόνι την μπάλα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Και από δίπλα, Καλαϊτζάκης Μωράιτης έκλεισε εκεί ο Παναθηναϊκός. Στο 3 είναι ο Παπαπέτρου με τον Γκριγκόνης. Στο 4 είναι ο Μίτογλου και βεβαίως βοηθάει και στο 5. Στο 4 ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Σενκέλια, Βεζένκοφ. Έχει κάνει προτάσεις παντού ο Παναθηναϊκός. Κάποιος Φενέρ που φεύγει. Το δούμε τις επόμενες μέρες. Και μένει και το backup για τη θέση 5. Πάντα παρακολουθεί διακριτικά το θέμα Παπαγιάννη ο Παναθηναϊκός. Αλλά όχι μόνο το θέμα Παπαγιάννη. Ο Παναθηναϊκός θα περιμένει, δεν θα βιαστεί τώρα. Δεν θα βιαστεί τώρα για τις επόμενες δύο κινήσεις. Θα περιμένει τα draft. Θα περιμένει να δει τι θα γίνει μέχρι τις 15 Ιουλίου στη free agency. Θα περιμένει πολλά πράγματα ο Παναθηναϊκός. Και πλέον δεν ψάχνει superstar. Ψάχνει καλό παίκτη σε κάθε θέση. Ψάχνει έναν παίκτη που θα μπορεί να ταιριάξει και με τους υπόλοιπους. Μπορεί δηλαδή το αναπληρωματικό του Λεσόρ να είναι ένας σαν τον Γουάιλι που γράφτηκε χτες. Δεν είναι ανάγκη να είναι το πρώτο όνομα. Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος. Κάνει ποιοτικές προσθήκες. Μεγάλες βέβαια. Αλλά δεν είναι ανάγκη να πάρει superstar σαν αυτόν που έχει. Αυτό εννοώ. Μπορεί να πάρει έναν εξίσου καλό παίκτη που θα κουμπώσει, που θα δέσει και με τους υπόλοιπους για να μείνει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή. Και ο Ολυμπιακός χτενίζει την αγορά. Έχει επιλεγμένους μεταγραφικούς στόχους, ανεξάρτητα από το αν ανακοινώνεται κάτι ή όχι. Δεν έχει γίνει ακόμη πρόταση στον Τάιλερ Ντόρσι, που πάντως συζητάει και με το Μιλάνο αλλά και με άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας για τον Ολυμπιακό. Η λύση Ντόρσι θα ήταν σχετικά εύκολη, αλλά ψάχνει κάτι πολύ καλύτερο για τη θέση του scoring guard ο Ολυμπιακός. Υπάρχουν ονόματα που δεν έχουν διαρρεύσει. Και πάντοτε στο επίκεντρο, στο μικροσκόπιο, σε πρώτο πλάνο, σε πρώτη προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό, το θέμα του Σάσα Βεζένκοφ, που θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες. Και αυτό ουσιαστικά θα προσδιορίσει, το θέμα Βεζένκοφ δηλαδή, η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης θα προσδιορίσει και τον υπόλοιπο και θα καθορίσει και τον υπόλοιπο μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Σε κάθε περίπτωση, και οι δύο αιώνιοι το έχουμε ξαναπεί, κάνουν all in για να έχουν ακόμη καλύτερες ομάδες τη νέα χρονιά, για να πρωταγωνιστήσουν και πάλι. Αυτά για σήμερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που όλοι οι παίκτες πλέον είναι πλην Ρογκαβόπουλου, Παπαπέτρου, που είχαν τα θέματά τους, στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη, και μετράμε αντίστροφα και για το φιλικό της Παρασκευής και για το τουρνουά Ακρόπολης, ασφαλώς και για το προολυμπιακό τουρνουά. Θέλουμε την Ελλάδα και στο μπάσκετ, στους Ολυμπιακούς αγώνες. Καλό μεσημέρι. Εδώ κάπου τελειώνει το σημερινό κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο, λίγο μετά τη μία. Νίκος Προμιάδης ήταν στους ήχους. Αντώνης Παναγιωτόπουλος για το τελευταίο διάστημα της εκπομπής και η Ιζαμπέλα Τούγλη στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς με τη 2ωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Θα ξεκινήσει με την κλήρωση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Σας αφήνουμε. Γεια και χαρά. Σας αφήνουμε σε καλά χέρια.